We used to be number 10. Now we permanent in one. In the battle, lost my finger. Mike became my arm. Pistol nozzle hits your nasal. Blood becomes lukewarm. Tell her, oh, my be easy now. Squeeze this armor. Test why cleft. See that flesh get scorned. So bad, make me feel like you ain't want to be born.
Συναδέλφες, συνάδελφοι, καλησπέρα. Είναι Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2019. Είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Επιχειρησμού Τουρισμού Ξενοδοχείων Νομού Αττικής. Στο μικρόφωνο είναι η Λίνα Ιράλη, παρέα με τον Ηλία τον Κολιόπουλο. Στον ήχο έχουμε τον Άρη τον Δαλαμάγκα και ως συνήθως αρχισυνταξία της εκπομπής και του Web Radio συνολικά, ο Δημήτρης Οσιάτρας. Χρόνια πολλά και για τη γιορτή σου, Δημήτρη, και σε όλους τους Δημήτριδες ευχόμαστε.
Χρόνια πολλά, Δημήτρη, και από μένα. Και με τη σειρά μου να καλησπερίσω τους ακροατές μας.
Εντάξει, ως συνήθως εδώ σχολιάζουμε και συζητάμε με το δικό μας τρόπο και με τη δικιά μας θέση, όχι μόνο την επικαιρότητα και τις εξελίξεις που αφορούν το συνδικάτο και τον κλάδο μας ή την εργατική τάξη της χώρας μας, συζητάμε και σχολιάζουμε και ζητήματα των διεθνών εξελίξεων και αν μη τι άλλο, Ηλία, τις τελευταίες μέρες μετά την πολεμική επέμβαση της Τουρκίας στη Συρία είχαμε εξελίξεις σε μια άλλη γωνιά του πλανήτη που όσο μακρινή και να μας φαίνεται είναι δίπλα και αν το θέλεις εξελίξεις δεν θα μπορούσαν να είναι και, πώς το λέει, άγνωστες για το λαό της χώρας μας. Μιλάμε για τη Χιλή, βέβαια, έτσι.
Ναι, που είναι πολύ πρόσφατο, που έγινε μια βίαιη καταστολή ενάντια σε μαζικές και μαχητικές λαϊκές διαδηλώσεις και απεργίες που έγιναν στη Χιλή. Αυτά ξεκίνησαν με αφορμή τις αυξήσεις που έγιναν στις τιμές των μέσων μαζικής μεταφοράς, στα καύσιμα, στο ρεύμα, που συρρήκνωσαν επιπλέον το λαϊκό εισόδημα, προσθέτοντας τη μείωση του μισθού τους, που είχε γίνει από το 2017, που είχε πάρει η κυβέρνηση Πενιέρα πολύ σκληρά αντιλαϊκά μέτρα εκείνη την εποχή.
Είναι άλλωστε κάτι που το ζούμε και εδώ στην Ελλάδα. Αυξήσεις εισιτηρίων, αυξήσεις του ρεύματος, μειώσεις μισθών, μειώσεις συντάξεων. Είναι αυτό που λέμε ότι ο καπιταλισμός, αυτό το σύστημα δεν γνωρίζει σύνορα ούτε στο τι μέτρα θα πάρει για την αύξηση των κερδών του κεφαλαίου, για τη θωράκιση, αυτό που λένε, της ανταγωνιστικότητας. Θα μιλήσουμε και περί ανταγωνιστικότητας στη συνέχεια άλλωστε. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό όμως των εξελίξεων αυτού του διαστήματος στη Χιλή ήταν και η επιβολή στρατιωτικού νόμου, η απαγόρευση κυκλοφορίας, αλλά και το πόσο λαός, ο χιλιάνικος λαός, πώς το λέει, στα χαρτιά, όχι μόνο στα χαρτιά, στην ουσία του τον κουρέλιασε με διάφορους τρόπους, βέβαια με κορυφαίο τις μαζικότατες λαϊκές διαδηλώσεις. Κάπου διάβαζα ότι αγγίξανε το 1 εκατομμύριο οι διαδηλωτές.
1 εκατομμύριο και άλλες πηγές λένε και 1-200.
Υπήρχαν περιπτώσεις μάλιστα φαντάρων που αρνηθήκανε να πάνε με τη μονάδα τους, πώς το λέει, να πάνε στο Σαντιάγο για να χτυπήσουν το λαό. Μιλάμε για νεκρούς βέβαια, έτσι, τραυματίες δεκάδες.
18 νεκροί από ό,τι αναφέρουν και χιλιάδες τραυματίες.
Ακριβώς. Και βέβαια αυτό μας δείχνει ακριβώς το άλλο πρόσωπο που παίρνει η κρατική καταστολή, προκειμένου να διασφαλίσει αυτό που λέγαμε, την απρόσκοπτη κερδοφορία, ότι εδώ δεν θα σηκώνεται κεφάλι.
Το ζητούμενο παγκόσμια.
Ακριβώς.
Να μην σηκώνει κανείς κεφάλι.
Ακριβώς. Και είναι κάτι που μας αφορά όλους, ανεξάρτητα από το σε ποια γωνιά του πλανήτη συμβαίνει.
Επειδή και το κεφάλαιο δεν έχει πατρίδα, έτσι και ο εργαζόμενος λαός πρέπει να μην βλέπει σύνορα σε αυτές τις διεκδικήσεις και να τα θεωρεί όλα ότι είναι παγκόσμια.
Είναι αυτό που λέμε η διεθνιστική αλληλεγγύη.
Ακριβώς.
Η διεθνιστική ταξική αλληλεγγύη. Έτσι, με αυτή την έννοια λοιπόν να πάμε να ακούσουμε και το πρώτο τραγούδι της σημερινής μας εκπομπής. Είναι ένα τραγούδι που το έχει γράψει και το έχει τραγουδήσει πρώτη φορά ο Βίκτορ Χάρα. Ο Βίκτορ Χάρα εκτελέστηκε από τη δικτατορία του Πινοσέτ στη Χιλή. Το τραγούδι λέγεται «El derecho de vivir en paz», «Το δικαίωμα να ζει σε ειρήνη», και είναι ένα τραγούδι που έχει σημαδέψει αυτές τις διαδηλώσεις αυτών των ημερών στη Χιλή.
Μουσική. derecho de vivir. Poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad, ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. El derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz.
Επιστρέφουμε στο στούντιο του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, του εργατικού ραδιοφώνου από εργάτες για εργάτες. Είμαι η Λίνα Ιράλη, δίπλα μου είναι ο Ηλίας Σοκολιόπουλος. Συζητάγαμε πριν για την κρατική καταστολή και βία. Παρόλα αυτά, εδώ με αφορμή δηλαδή όσα συνέβησαν στη Χιλή, παρόλα αυτά λοιπόν, εδώ στην Ελλάδα οι εργαζόμενοι και ειδικά στον κλάδο μας με πολλούς και διάφορους τρόπους ζούμε την εργοδοτική καταστολή και βία. Γι' αυτό λοιπόν στην άλλη άκρη της γραμμής έχουμε τον Σπύρο τον Πετρολέκα, πρόεδρο του επιχειρησιακού σωματείου στο ξενοδοχείο Royal Olympic και μέλος της διοίκησης του συνδικάτου, θέλοντας να συζητήσουμε μαζί του από αφορμή κάποια γεγονότα που έχουμε στο ξενοδοχείο του Royal Olympic. Σπύρο, καλησπέρα.
Καλησπέρα και από μένα.
Καλησπέρα, Σπύρο.
Για πες ρε Σπυράκο, τώρα τι έχουμε και τι εξελίξεις έχουμε στο Royal Olympic, τι έχει γίνει περισσότερο...
Κοιτάξτε να δείτε, όπως είπαμε, οι εργοδότες στα πλαίσια των μεταξύ τους ανταγωνισμού ζορίζονται και προσπαθούν να βγάλουν και από τη μήκα ξύγκη, πιέζοντας προς τα κάτω μισθούς, δικαιώματα, μπας και γλιτώσουν έξοδα για την υγεία και την ασφάλεια, μπας και μειώσουν το διαδικτικό τους. Μια που έχουν με το μέρος της κυβερνήσεως, το μοναδικό εμπόδιο που έχουν πια είναι τα ταξικά σωματεία. Έτσι και ο δικός μας εργοδότης, συντονισμένος πλήρης, προσπαθεί να σταματήσει τη δράση του σωματείου μας, που η αλήθεια είναι ότι βάζει φρένο. Συγκεκριμένα την ίδια ώρα που τρέχουν δύο τριμερείς στην επιθεώρηση εργασίας, δύο σοβαρές τριμερείς που έχουμε, μία για τεχνικά θέματα υγείας και ασφάλειας και μία για κατάχρηση της περιτροπής εργασίας.
Και αν θυμάμαι, είχατε και προϊσταμένους να μας μηνύουν διάστημα,
για την σωματική διαφήμιση, επειδή καταγγείλαμε σε ανακοινώσεις μας καψόνια που ήταν σε εργαζόμενους και διάφορα άλλα. Μηνύουν δηλαδή το σωματείο.
Είναι ακριβώς αυτό που λέμε, πώς το λέει, ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης, να μην σηκώνουν οι εργαζόμενοι κεφάλι, και σε αυτή την κατεύθυνση χτυπάμε τους μπροστάριδες, το σωματείο τους, το ταξικό σωματείο, που έχετε πάρει μέτρα, αν το θέλουμε, και στην κατεύθυνση της προστασίας της υγείας των εργαζομένων. Αν θυμάμαι καλά, είχατε πρόσφατα εργατικά ατυχήματα. Πρόσφατα με την έννοια το τελευταίο εξάμηνο είχατε εργατικά ατυχήματα.
Έχουμε σοβαρά ατυχήματα στο ξενοδοχείο, όπου παντού συμβαίνουν σοβαρά ατυχήματα. Απλά εκεί που έχουμε σωματεία και ανθρώπους να περιφρουρούν, τα μαθαίνουμε πιο γρήγορα και πιο εύκολα. Στο ξενοδοχείο το δικό μας έχουμε σοβαρά ατυχήματα κατά καιρούς. Μία συναδέλφισσα έπεσε επειδή δεν φορούσε τα κατάλληλα παπούτσια, προβλέπονται από τον νόμο, και είχε σοβαρό ατύχημα με μόνιμη βλάβη στο χέρι. Τον περασμένο μήνα πάλι το ίδιο. Δηλαδή έχουμε σοβαρά ατυχήματα που αρχίζουν από αυτό που λέμε, επειδή ο εργοδότης προσπαθεί να μειώσει το εργατικό κόστος. Προσπαθεί να μειώσει και τα έξοδα για την υγεία και την ασφαλειά μας.
Από ό,τι γνωρίζω, είναι υποχρεωμένος να παρέχει αυτά τα παπούτσια ασφάλειας ή την ένδυση την κατάλληλη, ανάλογα με το χώρο εργασίας που έχει ο εργαζόμενος.
Πρέπει να παρέχει μέτρα ατομικής προστασίας, ό,τι λέει ο νόμος. Πράγμα όμως που δεν το κάνουν. Και αν το κάνουν, το κάνουν μετά από πολύ ζόρι και μετά από πολύ τρέξιμο δικό μας. Αν το κάνουν. Αυτό το τρέξιμο, αυτό το ζόρι, έτσι, σε αυτό το τρέξιμο και σε αυτό το ζόρι απαντούν με μηνύσεις.
Οπότε η ερώτηση είναι, απέναντι σε αυτές τις μηνύσεις και στην επίθεση αυτού του είδους στην επίθεση εργοδοσίας, πώς απαντάνε οι εργαζόμενοι συνολικά του ξενοδοχείου?
Οι εργαζόμενοι έναν τρόπο έχουν να απαντήσουν και αυτό κάνουν. Συμμετέχουν σε ανοιχτές διαδικασίες που βάζει το σωματείο, το συνδικάτο. Μεθαύριο έχουμε μέσα στο Royal Olympic Γενική Συνέλευση, στις 11 του μήνα. Προβάλλουν αντίσταση καθημερινή μέσα στα τμήματα, και αυτό βάζει μία απάντηση από μόνος. Δεν χρειάζεται να απαντήσεις, μείνεις στην απαντήση.
Καλά, ναι, εντάξει, δεν θα μπούμε και σε αυτή τη διαδικασία. Άλλωστε, δεν είναι αυτός ο τρόπος που λύνουν οι εργαζόμενοι τα ζητήματα. Το ταξικό κίνημα δεν τα λύνει μέσα από μηνύσεις. Έτσι κι αλλιώς. Έχει άλλες διαδικασίες για να απαντάει και απαντάνε οι ίδιοι εργαζόμενοι, όπως το είπες, μέσα από τη συσπήρωσή τους στα συνδικάτα τους, στα σωματεία τους, μέσα από ανοιχτές δημοκρατικές διαδικασίες, τις οποίες δουλειά δεν έχει κανένας εργοδότης και κανένα στήριγμά τους.
Να σου πω την αλήθεια, προσωπικά για μένα, το ξέρεις πολύ καλά, ότι θορυβηθήκαμε και αγχωθήκαμε με τη μήνυση. Αμέσως όμως, είπαμε ότι παλιότερα τραβάγανε πολλά περισσότερα και θα πρέπει αυτό το άγχος και αυτή η αναστάτωση που μας φέρανε να μας δυναμώσει και να μας ατσαλώσει προκειμένου να τα απεξέλθουμε στο έργο μας.
Έτσι ακριβώς είναι. Λοιπόν, Σπύρο, σε ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση. Θα περάσουμε τώρα στο επόμενο τραγούδι μας.
Έγινε. Καλή συνέχεια.
Καλό βράδυ, Σπύρο. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Για χαρά.
Καλό βράδυ, Σπύρο. Το επόμενο τραγούδι είναι ένα χιλιοτραγουδισμένο και χιλιοπαιγμένο τραγούδι, αλλά εδώ θα τα ακούσουμε στην πρώτη του εκτέλεση από την μεγάλη τραγουδίστρια τη Mercedes Sosa. Είναι το Gracias a la vida, ευχαριστώ τη ζωή, με το δικό της τρόπο που το έκανε πασίγνωστο σε όλο τον κόσμο.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. Y en las multitudes del hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida.
Επιστρέφουμε στην εκπομπή του Συνδικάτου Επιχειρησμού Τουρισμού Ξενοδοχείων Αττικής. Σήμερα, Τρίτη, 29 Οκτώβρη 2019. Όπως μας είπε νωρίτερα και ο Σπύρος ο Πετρολέκας, στις 11 του μήνα, 11 Νοέμβρη 2019, ημέρα Δευτέρα, έχουμε τη Γενική Συνέλευση του Συνδικάτου στο ξενοδοχείο Royal Olympic, με διάφορα ζητήματα, βάζοντας στην αιχμή του δόρατος και στην αιχμή της δράσης του Συνδικάτου, καταρχάς τις εξελίξεις με το νέο ασφαλιστικό που φέρνει η κυβέρνηση, αλλά και την οργάνωση της πάλης των εργαζομένων του κλάδου μπροστά στη λήξη της κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας των ξενοδοχών υπαλλήλων. Σωστά, Ηλία, θύμισέ μου λίγη.
Ναι, λίγη στο τέλος του χρόνου, 31 Δεκάτου του 19, και ακόμα είμαστε ξεκρέμαστοι, δεν έχουν γίνει συζητήσεις, δεν έχουν πάρει μέτρα για το τι ακριβώς θα γίνει. Ο επισητισμός επίσης δεν έχει ακόμη σύμβαση. Και στη γραμμή μας θα έχουμε να μας εξηγήσει περισσότερα ο πρόεδρος του Συνδικάτου Επισητισμού Τουρισμού, ο Γιώργος Στεφανάκης. Γιώργο, σε ακούμε.
Καλησπέρα.
Χαίρετε, καλησπέρα.
Για πες, βρε πρόεδρε, τώρα ψηφίστηκε προχτές ένα πολυνομοσχέδιο, επειδή συζητάμε δηλαδή και για τις κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας.
Ναι.
Πρακτικά τώρα, τι σημαίνει αυτό για τους εργαζόμενους και για τις συλλογικές συμβάσεις?
Καταρχήν, πρακτικά σημαίνει ότι δίνεται η δυνατότητα τους από τον κλάδο να μπορούν να διαμορφώνουν οι ίδιοι που αυτοί θέλουν και τους μισθούς και συνολικά τους όρους εργασίας που θα μπορούσαν να συμπεριλαμβάνονται σε μια συλλογική σύμβαση, όπως υπάρχει στα ξενοδοχεία ή υπήρχε παλιότερα και στον επιστημισμό και σε άλλους κλάδους. Αναβαθμίζονται οι ενώσεις προσώπων, όπου είναι στην ουσία εργοδοτικοί μηχανισμοί, δηλαδή στελεχικό δυναμικό, άνθρωποι της εργοδοσίας θα μπορούν, εφόσον εξασφαλίζουν τα 3/5 του προσωπικού της κάθε επιχείρησης, να συνάπτουν επιχειρησιακή σύμβαση με τους όρους που θέλει ο εργοδότης και η οποία θα υπερισχύει μπροστά στην ύπαρξη μιας κλαδικής ή μιας άλλης τοπικής κλαδικής σύμβασης. Και μάλιστα αυτές οι ενώσεις προσώπων δεν προβλέπεται από κάπου ότι πρέπει να κάνουν εκλογές, να εκλέγουν συμβούλιο.
Έχουν περιορισμένη θητεία.
Δεν υπάρχει ούτε καν περιορισμένη θητεία, αυτό ακριβώς. Ένα μόνιμος δηλαδή εργοδοτικός μηχανισμός, ο οποίος θα διασφαλίζει αυτό το ζήτημα. Του κόστους δηλαδή της εργασίας και όλων των όρων που δουλεύουν οι εργαζόμενοι.
Αυτές οι ενώσεις προσώπων από ποια άτομα αποτελούνται, Γιώργο?
Από την εμπειρία
μας. Αυτές οι ενώσεις προσώπων μπορεί να αποτελούνται από οποιονδήποτε φαίνεται ως μισθωτός του ξενοδοχείου.
Ακόμα και ο διευθυντής.
Ή μιας επιχείρησης. Οποιασδήποτε. Εφόσον θα φαίνεται ως μισθωτός, θα μπορεί να είναι μέσα σε αυτή την ένωση προσώπων.
Εντάξει.
Δηλαδή οι διευθυντές. Όλο το στελεχικό δυναμικό μιας επιχείρησης που αντικειμενικά φαίνονται ως μισθωτοί υπάλληλοι και είναι μισθωτοί υπάλληλοι θα μπορούν να εντάσσονται σε αυτούς τους μηχανισμούς. Βέβαια αυτό έχει προχωρήσει στην πράξη εδώ και χρόνια, όχι βέβαια νομότυπα, αλλά με την προσπάθεια που έκαναν αυτοί που τους ονομάσαμε συνδικαλιστική μαφία μέσα στην πλειοψηφία της διοίκησης ΓΕΣΕ. Και στα υπόλοιπα βέβαια σωματεία, ομοσπονδίες, όπου έχουν καταφέρει με μηχανισμούς τέτοιους να υπογράφουν τις συμβάσεις, να καθυλώνουν το εργατικό κίνημα, ούτως ώστε να μην μπορεί να αντιδράσει.
Και εντάξει, βέβαια σε αυτή την κατεύθυνση έρχεται και η αναβάθμιση του ρόλου του Υπουργού Εργασίας, ο οποίος αποφασίζει και διατάζει για τα πάντα, με βάση ό,τι προβλέπει ο νέος νόμος πλέον, γιατί δεν είναι νομοσχέδιο από τη στιγμή που ψηφίστηκε. Ο Υπουργός Εργασίας είναι ο τσάρος.
Καταρχήν θα συνεχίζει να αποφασίζει για το κατώτατο μισθό, σύμφωνα με την γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εργασίας που συγκρότησε ο ΣΥΡΙΖΑ, που συμπεριλαμβάνεται μέσα ο ΣΕΤΕ και προφανώς και οι συνέτεροι του σε όλη αυτή την υπόθεση, η πλειοψηφία της Διοίκησης ΓΕΣΕ. Και ο Υπουργός επίσης θα μπορεί να εξειδικεύει κάθε τι έχει να κάνει και με την εφαρμογή των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων, δηλαδή ακόμα και αυτές που θα υπογράφονται θα υπογράφονται, αλλά θα είναι σε ισχύ με βάση αυτό που θα καθορίζει ο ίδιος ο Υπουργός και το Υπουργείο Εργασίας.
Την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.
Ναι, για να την ανακηρύξει επεκτάσιμη ή τέλος πάντων υποχρεωτική, να το πούμε έτσι για να καταλάβουν και οι συνάδελφοι, θα πρέπει να πάρει υπόψη ο ίδιος ο Υπουργός και η κυβέρνηση, που θα παίρνουν βέβαια, όπως αυτό λέει το νομοσχέδιο, τα όρια της ανταγωνιστικότητας, της επιχειρηματικότητας, της αντοχής της οικονομίας, ας πούμε, κτλ., διαμορφώνοντας ειδικές οικονομικές ζώνες, που ήδη βέβαια είναι σε εφαρμογή κάποιου, σε κάποιους, ας πούμε, σε κάποιες περιοχές, όπως είναι το αεροδρόμιο.
Έτσι ακριβώς.
Εδώ, το Ελευθέριο Βενιζέλο.
Και ταυτόχρονα βέβαια θα αποφασίζει και αν και κατά πόσο είναι νόμιμες οι αποφάσεις των σωματείων, η λειτουργία των σωματείων και πάει λέγοντας. Όλο αυτό, όλη τη συζήτηση που έχουμε ανοίξει το προηγούμενο διάστημα. Πώς το λέει το...
Όχι μόνο αυτό, θα μπορεί να αξιοποιεί μαζί με, με υπηρεσίες της ΕΕΠ, της ΚΥΠ τώρα.
Τις υπηρεσίες, με την ασφάλεια, να το πούμε με το όνομά του.
Βέβαια, με την ασφάλεια θα μπορούν να φτιάχνουν ομάδες εργασίας, έχει περάσει και αυτή η διάταξη. Ομάδες εργασίας, και όχι μόνο του Υπουργείου Εργασίας, αλλά και άλλα υπουργεία, ούτως ώστε να διασφαλίζουν την ασφάλεια γενικότερα του κράτους απέναντι στον εσωτερικό εχθρό, γενικώς.
Η απάντηση των εργαζομένων σε όλα αυτά ποια είναι, Γιώργο? Ποια πρέπει να είναι?
Η απάντηση των εργαζομένων δεν μπορεί να είναι άλλη πέρα από το να μαζικοποιήσουν το συνδικάτο και όλα τα συνδικάτα σε όλη την Αττική, σε όλη την Ελλάδα, την ταξική γραμμή που σήμερα ακολουθεί, το περιεχόμενο δηλαδή του αγώνα που δίνουν σήμερα οι εργαζόμενοι που συμμετέχουν σε αυτό, που δεν μπορεί να είναι άλλο πέρα από το ότι πρέπει να ενισχυθούν οι συλλογικές διαδικασίες, οι γενικές συνελεύσεις, οι συσκέψεις μέσα στους χώρους δουλειάς, οι νέες οργανώσεις μέσα σε κάθε τόπο δουλειάς, είτε αυτό είναι επιχειρησιακά σωματεία, είτε σωματιακές επιτροπές, και να προσανατολιστούμε όλοι μαζί απέναντι στο βασικό και κύριο εχθρό, που δεν είναι άλλο πέρα από το σύστημα που γεννά αυτή την πολιτική. Αυτόν τον καπιταλιστικό δρόμο δηλαδή ανάπτυξης, που όλοι ευαγγελίζονται ότι θα μπορεί να βελτιώσει τη ζωή των εργαζομένων, αλλά το αντίθετο γίνεται εδώ και χρόνια. Και να παλέψουμε για μια κοινωνία η οποία θα μπορεί να εξασφαλίσει τις σύγχρονες ανάγκες μας σύμφωνα με αυτό που παράγουμε. Τις τεχνολογικές δυνατότητες, συνολικά τις δυνατότητες επιστήμης της χώρας μας. Αυτό πιστεύουμε ότι μπορεί να είναι προοπτική για ένα ταξικό εργατικό κίνημα κόντρα σε όλα τα υπόλοιπα που σήμερα ζούμε.
Άρα πρώτος σταθμός σε αυτή τη διαδικασία και σε αυτό τον αγώνα για τον κλάδο μας, Δευτέρα 11 Νοέμβρη στη Γενική Συνέλευση του Συνδικάτου.
Γιατί έχετε και το ασφαλιστικό, όπως είπατε. Έχετε να δέσει δηλαδή με αυτόν τον αναπτυξιακό νόμο. Είναι και αυτό μια προϋπόθεση, όπως λένε, για την ανάπτυξη.
Μεγάλη κουβέντα.
Της κυκλοφορίας δηλαδή των επιχειρήσεων. Πρόκειται για τα φόπλακα, κάθε είδους κοινωνικής δημόσιας ασφάλισης. Εμείς ήδη τα ζήσαμε, ξαναδοχώ υπάλληλοι, με την κατάργηση του ΕΦΑΠΑΚ, με την...
Με την κατάργηση του τάξη, με την κατάργηση μετέπειτα του ΤΑΠΙΤ.
Με το να μας βγάλουν από τα βαρέα και θυγινά βασικές ειδικότητες, όπως το μαγείρον και τα λοιπά, τον καμαριέρο.
Ακριβώς.
Έχει λοιπόν νέο χτύπημα και πρέπει να απαντηθεί με ακόμα μεγαλύτερη συμμετοχή.
Οπότε επόμενο ραντεβού του κλάδου, πρώτο ραντεβού σε αυτή την κατεύθυνση, η Γενική Συνέλευση του Συνδικάτου, Δευτέρα 11 Νοέμβρη.
Που εκεί θα πάρουμε βέβαια και τις αποφάσεις μας για μετέπειτα, που θα συνεχίσουμε προφανώς και τη συμμετοχή μας στις κεντρικές δραστηριότητες του ΠΑΝΕ, αλλά και τις δικές μας στον κλάδο για την υπογραφή κλαδικών συλλογικών συμβάσεων με ουσιαστικές αυξήσεις, με τα να περιέχουν τα βασικά αιτήματα που σήμερα έχουμε βάλει μπροστά.
Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο, για όλες αυτές τις εξηγήσεις που μας έδωσες.
Καλή συνέχεια.
Και... Καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα. Και καλούμε εμείς όλους τους συναδέλφους να ξεκινήσουν τη Δευτέρα στις 11 του μηνός, 4:30, και να έρθουν όλοι στο Royal Olympic να συζητήσουμε για τα θέματα αυτά, τα φλέγοντα τα οποία έρχονται, να πάρουμε αποφάσεις για να σταματήσει αυτή η κατρακύλα. Τώρα θα ακούσουμε ένα τραγούδι σχετικά καινούριο. Είναι από τη Λίζα Σιμών, την κόρη της αείμνηστης Νίνα Σιμών, το Revolution.
you know, they're talking about a revolution. No matter what the people say, when I think of all the implications, I feel sad and torn and cast away. But I wake up every morning like I always do, full of hope and a smile on my face, until I turn on the TV. And that's when I tell myself, wow, this could have been a brighter day. But I'm not gonna let them take my joy and run away. They're talking about revolution. No matter what the people say. See what happens, our lives forever changed by that day. Now there's brother killing their brother in a land that is not so far away. No more people trusting people, it shouldn't be that way. But yet, it seems that we're only getting in each other's way. Why does it have to be that way? It's so unnecessary. Seems there's a new world going to taken over by the day. They're talking about a revolution. No matter what the people say. Why can't we fix our future and give this world a brighter day? Make you feel. The word revolution comes from the verb revolt. We all know it. It's when the people rise up, say that's enough. They get tired of the same old thing, feeling bad, negativity everywhere, fear being instilled in the young and old. The masses have power throughout history of mankind. Change has come through large numbers of people and energy coming together and saying, that's enough. Our babies stand to inherit this world. We gotta make sure that it's in their best interest. That's all right. Don't be afraid.
Στον αέρα. Είμαι ο Ηλίας Κογιόπουλος και δίπλα μου είναι η Ελίνα Ιράλη. Θα μιλήσουμε τώρα λίγο σχετικά με το αναπτυξιακό νομοσχέδιο που ψηφίστηκε την περασμένη Πέμπτη στη Βουλή, το οποίο έχει ξεκινήσει να βάζει τα φόπλακα σε όλα τα δικαιώματα που έχουν οι εργαζόμενοι, παράλληλα με όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα. Και θα σχολιάσουμε μερικά πράγματα σχετικά και με τους κατώτερους μισθούς, τους οποίους έχουν δικαίωμα πλέον να νομοθετούν με υπουργική απόφαση από το Υπουργείο Εργασίας. θέματα τα οποία αφήνουν ξεκρέμα στους όλους τους εργαζόμενους, όχι μόνο στο μισθό τους, αλλά και στο ασφαλιστικό τους κομμάτι και στη σύνταξή τους.
Εντάξει, έτσι κι αλλιώς το πες και εσύ, έτσι κι αλλιώς τα έχουμε κουβεντιάσει και σε προηγούμενες εκπομπές τα ζητήματα που άνοιξε ο αναπτυξιακός πλέον νόμος με τον εφάνταστο τίτλο «Επενδύω για την Ελλάδα». Είναι φάνταστος αυτός ο τίτλος, η αλήθεια είναι. Με την έννοια ότι για ποια Ελλάδα επενδύουμε τελικά, ποιοι επενδύουνε, με ποιους όρους επενδύουνε και ποιο θα είναι το όφελος, αν το θέλουμε, γιατί στο κάτω-κάτω της γραφής, πώς το λέει, εκεί κρίνονται τα πάντα, ποιος ωφελείται από όλες αυτές τις επενδύσεις.
Τα λιμνάζοντα κεφάλαια παγκοσμίως ψάχνουν να βρουν τρόπους να επενδύσουν κάπου που να έχουν το μέγιστο κέρδος. Όχι απλά να έχουν κέρδος, να έχουν το μέγιστο κέρδος.
Ξέρεις τι, Ηλία, νομίζω ότι δεν είναι... Νομίζω, τέλος πάντων, δεν είναι μόνο αυτό όμως κατά την άποψή μου, με την έννοια τα λιμνάζοντα κεφάλαια. Εδώ ο αναπτυξιακός νόμος, πλέον ο καινούριος, έρχεται και φέρνει και ανοίγει ζητήματα, όπως αυτό της αδειοδότησης των επιχειρήσεων. Πώς το λέει, σε ό,τι έχει να κάνει εδώ, κόπτονται και χτυπιώνται για την πράσινη ανάπτυξη, μας έχουν πάρει τα κεφάλια. Εδώ και ο αντικαπνιστικός νόμος, περιττό να σου πω βέβαια τι γίνεται με τον αντικαπνιστικό νόμο τον καινούριο εκεί που δουλεύω. Από τη μια μέρα στην άλλη, καθάρισε η ατμόσφαιρα, δεν βρωμάμε τσιγαρίλα. Παρ' όλα αυτά όμως, έρχεται και σου λέει τώρα ότι, πώς το λέει, με fast track διαδικασίες θα αδειοδοτούνται οι επιχειρήσεις για να ξεκινήσουν και τον έλεγχο, και τον περιβαλλοντικό έλεγχο, αλλά και λοιπούς ελέγχους, τους δίνει στους ίδιους τους επενδυτές. Ναι, στους ιδιώτες.
Οι οποίοι βέβαια δεν θα βρουν κανένα λάθος.
Εννοείται, τα πάντα θα είναι, πώς το λέει, ένας όμορφος κόσμος αγγελικά πλασμένος. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις δημόσιες υπηρεσίες, τους φτιάχνουν τόσο ασφικτικό χρονικό πλαίσιο για τις αδειοδοτήσεις, ποινικοποιούν τις όποιες καθυστερήσεις, πράγμα που σημαίνει ότι ακόμα και οι ελάχιστοι έλεγχοι που γίνονταν μέχρι τώρα δεν θα γίνονται όλοι, ούτε καν αυτοί. Πράγμα που, πώς το λέει, εγώ όπως το καταλαβαίνω, αυτό θα οδηγήσει σε ανηρικομέξ. Ήταν κάτι τεράστιο για το σεισμό του 99 και όχι μόνο η ρικομέξ, αλλά η Φαράν, λοιπόν, ακριβώς όπως λέει και ο Δημήτρης, και δεκάδες άλλες επιχειρήσεις. Φαντάσου τι θα γίνει τώρα. Και δεν μιλάμε απλά για ένα σεισμό. Από τη στιγμή που δεν θα γίνονται έλεγχοι, τίποτα δεν αποκλείει και ένα μεγάλο... Δεν ξέρεις ποιας έκτασης βιομηχανικό ατύχημα.
Όλα είναι πιθανά, γιατί ξέρουμε ότι η ασφάλεια και οι τρόποι που πρέπει να έχουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι για την προστασία του περιβάλλοντος κοστίζει. Και επειδή δεν αποφέρει κέρδη μια τέτοια επένδυση...
Είναι μια επιλέξιμη.
Είναι μια επιλέξιμη.
Με τη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ναι, ακριβώς, έτσι, για να τον τίνουν πιο όμορφα. Γι' αυτό το λόγο δεν θα γίνουν σωστά αυτές οι ασφαλιστικές δικλείδες, ας πούμε, και για το περιβάλλον και για τον κόσμο που θα ζει στην περιοχή. Θα προτιμούν πιο εύκολα να αποζημιώνουν τους παθόντες με ένα ελάχιστο ποσό ή καθόλου, παρά να επιβάλλουν στους επιχειρηματίες και στους ομίλους να κάνουν αυτό που πρέπει. Όλο αυτό το αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο με αυτόν τον τίτλο «Επενδύω στην Ελλάδα» και οι άλλες διατάξεις τις οποίες χρησιμοποιούν για να ρυθμίσουν άμεσα και αποφασιστικά βελτιώνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον και κατ' επέκταση την προσέλκυση των νέων επενδύσεων. Για το σκοπό αυτό, με το νομοσχέδιο ικανοποιείται κάθε είδους απαιτήσεις των επιχειρηματικών ομίλων για τη θωράκιση, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας τους. Με πρώτο και κύριο το συντριπτικό χτύπημα των εργασιακών δικαιωμάτων για την εξασφάλιση ακόμα πιο φτηνής εργατικής δύναμης και ταυτόχρονη υπονόμευση της συνδικαλιστικής συλλογικής οργανωμένης δράσης των εργαζομένων. για να επιβληθεί μια σιγή νεκροταφείου στους χώρους δουλειάς. Οι επιπτώσεις βέβαια που θα έχει το νομοθέτημα αυτό εις βάρος των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων αναδεικνύει, όπως μας έλεγε και ο Γιώργος νωρίτερα, πως για τους εργαζόμενους μονόδρομος είναι η οργάνωση της πάλης και η ανασύνταξη του εργατικού λαϊκού κινήματος. Η αντεπίθεση για την ικανοποίηση των δικών μας αναγκών.
Ακριβώς έτσι όπως τα λες εσύ είναι και νομίζω ότι εν συντομία μπορούμε να πούμε ότι, και δεν νομίζω ότι είναι και λάθος δηλαδή, η ουσία, η καρδιά αυτού του νόμου είναι το ότι ό,τι είναι χρήσιμο για το κεφάλαιο είναι και νόμιμο. Και αν δεν είναι νόμος πρέπει να γίνει.
Είναι όλη η ουσία του...
Είναι η καρδιά του ακριβώς, ότι ό,τι τους είναι χρήσιμο είναι νόμος. Είναι χρήσιμο αυτό που λέγαμε πριν και με τον Γιώργο που συζητάγαμε, ότι εδώ ο Υπουργός Εργασίας ανακηρύσσεται, πώς το λέει, σχεδόν σε κάθε άρθρο του νόμου φαίνεται αυτό και περνάει ότι εδώ ο Υπουργός Εργασίας θα αποφασίζει στο τέλος. Με μια υπουργική απόφαση, με κοινές υπουργικές αποφάσεις κτλ. Σχεδόν σε κάθε άρθρο του.
Και βέβαια σε αυτές τις αποφάσεις που θα
πρέπει... Αυτό είναι χρήσιμο γιατί προφανώς, πώς το λέει, άλλωστε το ταξικό κίνημα το έχει δηλώσει εδώ και χρόνια ότι θυμάμαι και χαρακτηριστικά ένα σύνθημα που λέγαμε ότι αυτό το Υπουργείο δεν είναι εργασίας. Τότε ήταν η ΕΟΚ, είναι της ΕΟΚ και της εργοδοσίας. Έχει αποδειχθεί εδώ και χρόνια ότι δεν είναι Υπουργός Εργασίας, είναι Υπουργός Εργοδοσίας όποιας απόχρωσης και όποιας κυβέρνησης. Το ανέδειξε και ο Γιώργος πριν, ότι εδώ η πολιτική τους στο τσάκισμα των εργασιακών δικαιωμάτων και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων έχει συνέχεια, η κυβέρνηση έχει συνέχεια. Μπορεί πριν να ήταν ΣΥΡΙΖΑ και τώρα να είναι Νέα Δημοκρατία, αλλά ο ένας πατάει επάνω στα νομοθετήματα του αλουνού για να έρθει να κάνει ακόμα χειρότερα. Και το ίδιο βέβαια γίνεται και με την κοινωνική ασφάλιση, που είναι το επόμενο που θα φέρουν. Υπάρχει ήδη το πόρισμα της Επιτροπής των Σοφών, ξέρω εγώ πώς κάπως έτσι λέγονται. Να μην πω και άσχημες λέξεις, έτοιμη ήμουνα. Θα μου βάλουν εδώ πέρα μπίπτα ο Άρης και ο Δημήτρης. Που πατάει επάνω στο νόμο Κατρούγκαλου, σε νόμο του ΣΥΡΙΖΑ. Που ο νόμος Κατρούγκαλου πάταγε πάνω στους προηγούμενους νόμους της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας για το ασφαλιστικό. Που αυτοί πατάγανε στους του Πασόκ πιο πριν και πάει λέγοντας. Έχουν συνέχεια όλα αυτά. Και όπως είπες και εσύ, η μόνη απάντηση που μπορεί να έχει η εργατική τάξη είναι οργάνωση, συσπήρωση στα συνδικάτα της, να παλέψει για τις δικές της ανάγκες, αυτό που χαρακτηριστικά λέμε ότι εδώ και είναι το κεντρικό σύνθημα από τη ΔΕΘ και μετά νομίζω το σύνθημα που ρίξαμε στη ΔΕΘ, ότι εδώ διεκδικούμε σύγχρονους όρους δουλειάς και αμοιβής, ζωή με σύγχρονα δικαιώματα. Είναι πραγματικότητα, είναι η ζωή που μας αξίζει, όπως το είπες ακριβώς. Οπότε νομίζω ότι πρώτο ραντεβού του κλάδου μας είναι, είπαμε, Γενική Συνέλευση του Συνδικάτου, 11 του Νοέμβρη, Δευτέρα, 4:30, στο ξενοδοχείο Royal Olympic. Είναι και συμβολικός ο λόγος για τον οποίο επιλέγουμε να πάμε σε αυτό το ξενοδοχείο. Συζητήσαμε άλλωστε και νωρίτερα με τον Σπύρο. Παρ' όλα αυτά, πριν τις 11 του Νοέμβρη, η εργατική τάξη έχει κι άλλο ένα ραντεβού. Έχει μεθαύριο, στις 31 του Οκτώβρη, την Πέμπτη, στη 1 η ώρα έξω από τη Βουλή. Καλεί το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο
να καταδικάσουν το αντιδραστικό αυτό νομοσχέδιο για το άσυλο.
Για το άσυλο των μεταναστών που εδώ, πώς το λέει, επί της ουσίας εφαρμόζει τις... έρχεται και εφαρμόζει πιστά τις οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο.
Εγκλωβίζοντας εδώ όλο αυτόν τον κόσμο.
Όχι μόνο εγκλωβίζοντας,
ή επιστρέφοντας αλλά... στις χώρες.
Ακριβώς από εκεί που παλεύαν να ξεφύγουν, από τη φρίκη που παλεύανε και παλεύουν να ξεφύγουν, αναζητώντας μια καλύτερη ζωή, μια ζωή χωρίς πόλεμο, μια ζωή ειρηνική, γιατί ο κάθε εργάτης αυτό θέλει. Άλλωστε, το λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής, οι λαοί αυτής της γης δεν έχουν τίποτα να χωρίσουμε. Το μόνο που έχουμε να χωρίσουμε, αν το θέλεις... Βασικά, ναι, δεν έχουμε και τίποτα να χωρίσουμε.
Τίποτα να χωρίσουμε.
Τίποτα ακριβώς.
Απολύτως. Είμαστε οι ίδιοι άνθρωποι παντού, με τις ίδιες ανάγκες παντού.
Με τους ίδιους φόβους, με τα ίδια...
Με τις ίδιες ανασφάλειες, τις οποίες πρέπει να τις καλύψουμε. Γι' αυτό ενωμένοι πρέπει να χτυπήσουμε τον κοινό εχθρό.
Θα σου απαντήσω κλείνοντας την εκπομπή τι
για
πρέπει να κάνουμε ενωμένοι. Επιπλέον να θυμίσουμε βέβαια ότι στα πλαίσια της αλληλεγγύης, γιατί η αλληλεγγύη της τάξης μας εκφράζεται με διάφορους τρόπους, στις 24 του Νοέμβρη το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία στην αίθουσα εμποροϋπαλλήλων, στην αίθουσα του Σωματείου Εμποροϋπαλλήλων, στην Αγία Φιλοθέης 5Β και ώρες 9 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Είναι στην πλατεία Μητροπόλεως, είναι Κυριακή 24 Νοέμβρη. Αυτή τη φορά, σε αυτή την εθελοντική αιμοδοσία, εστιάζουμε κατά κύριο λόγο στην κάλυψη των μόνιμων αναγκών για αιμοδοσία, πώς το λέει, των παιδιών που πάσχουν με μεσογειακή αναιμία. Είναι μια αρκετά σοβαρή ασθένεια, η οποία απαιτεί, συγγνώμη, μόνιμες μεταγγίσεις αίματος κτλ. Και νομίζω ότι η εργατική τάξη οφείλει να επιδεικνύει και να αποδεικνύει την αλληλεγγύη της σε κάθε πλευρά της ζωής των εργαζομένων.
Με όλους τους τρόπους.
Με όλους ακριβώς τους τρόπους. Είναι εξαιρετικά σημαντικό. Νομίζω ότι ο κάθε εργαζόμενος που ενδιαφέρεται να δηλώσει συμμετοχή για την εθελοντική αιμοδοσία, καλό θα είναι να απευθύνεται και στο συνδικάτο.
Και το συνδικάτο μπορεί να δώσει οδηγίες για το τι πρέπει να κάνει πριν την αιμοδοσία.
Ακριβώς,
και
ακριβώς.
Μετά την αιμοδοσία. Ακριβώς. Και να είναι εδώ παρόν.
Λοιπόν, και επειδή σου χρωστάω μια απάντηση.
Για να ακούσω.
Για το τι μπορεί να κάνει ο λαός ενωμένος, κλείνουμε την εκπομπή. Αποχαιρετάμε τους συναδέλφους μας. Λέμε καληνύχτα. Ραντεβού το πρώτο μας είπαμε την 5η, 31 του μήνα έξω από τη Βουλή και μετά στη Γενική Συνέλευση Συνδικάτου στις 11 του Νοέμβρη.
Στο Royal Olympic.
Λοιπόν, και σου απαντάω με το τραγούδι που αποχωριζόμαστε και αποχαιρετούμε τους συναδέλφους μας. Καλό βράδυ.
Καλό βράδυ σε όλους.
El pueblo unido jamás será vencido.
El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido.
De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera.
Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante.
El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido.
La patria está forjando la unidad. De norte a sur se movilizará.
Se alza en la lucha.